ครับเป็นเวลาราว70ปีแล้วที่วิทยาลัยทหารแซนเฮิร์สของอังกฤษที่กรุงลอนดอนสร้างชื่อเสียงจากการเป็นสถาบันอันดับต้นๆของโลกที่ประเทศต่างๆ120แห่งส่งคนในกองทัพมาเล่าเรียนรวมแล้วประมาณ 5,000 คนนะครับเนื่องจากความมีชื่อเสียงและเครือข่ายในวงการทหารที่ได้จากแซนเฮิร์สผู้จบไปจำนวนไม่น้อยกลายเป็นผู้นำกองทัพและผู้นำประเทศของตนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าขณะนี้จีนเพิ่มการขยายอำนาจผ่านทุนสนับสนุนการศึกษาทางทหารสำหรับประเทศต่างๆเช่นกันและนั่นรวมถึงหลายประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษในทวีปแอฟริกาด้วยองค์การวิจัย Civitas ที่กรุงลอนดอนระบุในรายงานว่าประเทศในแอฟริกาเช่นกานายูกันดาและแทนซาเนียก่อตั้งโรงเรียนทหารและการเมืองภายใต้การสนับสนุนของจีนไปแล้วนักวิเคราะห์ของ Civitas ราโดเมียไทลิคอตและเฮนรี่โรซาโนกล่าวว่าพัฒนาการดังกล่าวสะท้อนถึงการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในเวทีโลกที่มุ่งเป้าไปที่ประเทศกำลังพัฒนาผ่านการศึกษาวิชาทหารนะครับรายงานฉบับดังกล่าวเสริมว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นวิธีการส่งเสริมรูปแบบการปกครองที่สอดแทรกอุดมการณ์ของจีนเช่นมีการแพร่ขยายความคิดที่ว่ากองทัพเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศซึ่งนักวิเคราะห์ทั้งสองมองว่าขัดกับระบบการเมืองแบบหลายพรรคภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับซิวิทัสเสนอว่าสถาบันการเรียนวิชาทหารของอังกฤษควรหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศในเครือจักรภพและส่งเสริมโครงสร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้นส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมจากจีนร่วมโครงการการเรียนการสอนของวิทยาลัยทหารจีนทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการณสถาบัน20แห่งที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพจีนหรือ People's Liberation Army ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกองทัพประเทศต่างๆนับร้อยประเทศได้รับการอบรมจากจีนไปแล้วหลายพันคนตามข้อมูลของ Civitas นะครับในอดีตผู้นำซิมบับเวที่ล่วงลับไปนายโรเบิร์ตมูกาเบ้จบการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของจีนหรือ International College of Defense Studies และเขาดำเนินการปกครองประเทศของตนแบบลัทธิมาร์กซิสต์รัฐบาลปักกิ่งมีแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า China Africa Action Plan สำหรับปีคศ2018ถึง2021ที่จัดสรรสถานที่อบรมทหารแอฟริกันจำนวน 5,000 คนเพิ่มจาก 2,000 คนในแผนฉบับก่อนหน้านี้และสำหรับวิทยาลัยทหารแซนเฮิร์สของอังกฤษรับเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศเข้าศึกษาเพียง 1,500 คนต่อปีนะครับนอกจากการรับการสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยทหารจีนแล้วหลายประเทศยังเป็นผู้รับเงินกู้และการลงทุนในระบบพื้นฐานภายใต้โครงการ1แถบ1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative ของจีนด้วยซึ่งโครงการดังกล่าวถูกนักวิจารณ์จากสหรัฐและยุโรปมองว่ามีเหตุผลทางการเมืองของจีนอยู่เบื้องหลังและเป็นการมัดมือชกทางเศรษฐกิจโทเบียสแอลวูดแห่งสภาอังกฤษในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกลาโหมกล่าวว่าไม่แปลกใจที่ทราบว่าการขยายอิทธิพลของจีนถูกดำเนินผ่านการอบรมทางทหารด้วยเขาบอกว่าสถาบันชั้นนำของอังกฤษอย่างแซนเฮิร์สกำลังถูกแทนที่โดยสถาบันทหารของจีนนะครับส่วนทอมทูจินฮัตแห่งสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศกล่าวหาจีนว่ามีส่วนทำให้ประเทศบาร์เบโดสในเครือจักรภพอังกฤษถอดสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ออกจากตำแหน่งประมุขประเทศของรัฐตนทั้งนี้บาร์เบโดสได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากจีนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative นักการเมืองผู้นี้กล่าวว่าจีนพยายามบั่นทอนสถานภาพของอังกฤษในความสัมพันธ์กับประเทศในแถบทะเลแคริบเบียนหลายแห่งในขณะเดียวกันสื่อ Global Times ของทางการจีนกล่าวนะครับว่าการอบรมทหารต่างชาติของจีนเป็นการช่วยปรับมุมมองที่ชาติต่างๆมีต่อจีนจากที่ผ่านมามุมมองเหล่านั้นถูกโหมประโคมโดยสื่อตะวันตกมานานครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน